emisiunea.
Copii, veniți cu noi!
V-am regăsit, dragi copii, și astăzi este timpul nostru să fim iarăși împreună și aceasta nu fiindcă nu avem ce face, ci dorim și eu și voi să vedem cum mai stau lucrurile în viața care abia a început pentru cei mici. Poate o să spuneți că ați crescut și sunteți destul de mari. Știți atâtea! Așa este, unii dintre voi aveți multe cunoștințe despre viață, ați hotărât deja ce veți face în viitor și aproape că nu mai aveți nevoie să mai aflați ceva. Dar stați ușurel, dragii mei, omul până îmbătrânește și moare tot învață. Niciodată nu știm destul, nu stăpânim destule cunoștințe. Un lucru bun însă pentru viitor puteți să faceți, să vă hotărâți de pe acum ce meserie vreți să practicați. Nu e simplu, dar țineți minte că în alegerea voastră aveți nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Rugați-vă de acum pentru această problemă. Dacă ați fost luminați de Dumnezeu în ceea ce voiți pentru viața voastră, este cel mai mare câștig. Deja ați făcut mulți pași înainte. Așa s-a întâmplat și cu Eduard, un copil ca voi care, văzând ce a făcut un medic pentru fratele său, s-a hotărât să fie și el util oamenilor, la fel ca acest om. Și așa s-a întâmplat. Dar ascultați mai departe cum s-au petrecut lucrurile.
Lumina de pe fețele lor. Toți copiii, cu excepția lui Eduard, erau la pat, având pojar. Fratele mai mare, la fel ca și cei doi frați și cele două surori mai mici. Cu 5 copii bolnavi, vă puteți imagina că întreaga casă arăta ca un spital. La început, nimeni nu părea foarte îngrijorat. Era doar pojar. Curând, copiii aveau să se simtă mai bine și să uite totul despre asta. Dar, într-o noapte, William, băiatul cel mai mare, a început să se simtă foarte rău. Mama a fost prima care a observat. L-a chemat pe tata. Au făcut tot ce au putut pentru băiat, dar nimica n-a fost de ajutor. Avea febră din ce în ce mai mare pe măsură ce orele treceau. Mai bine am chemat un doctor, a spus mama. Și eu cred că ar fi bine. Nu-mi place deloc cum stau lucrurile. Grăbește-te, l-a îndemnat mama. Nu exista telefon în casă în zilele acelea de mult, mai ales în acea fermă izolată din Wisconsin. Așa că tatăl a trimis un om cu căruța să-l aducă pe doctor, rugându-se în același timp să nu vină prea târziu. Noaptea trecea, dar nimeni nu dormea. Toți erau prea îngrijorați pentru William. Cei care nu erau în pat mergeau în vârful picioarelor. Copii vorbeau în șoaptă. Crezi că William va muri? Se întrebau unul pe altul. Eduard era mai îngrijorat decât toți. Îl iubea pe fratele său mai mare și îi părea rău că era bolnav. Dar ar fi vrut să se ducă să vorbească cu William, dar nu îi se dădea voie să intre în cameră. Îi părea rău și pentru părinții lui. Niciodată nu-i văzuse atât de triști. Arătau așa de obosiți, neliniștiți și îmbătrâniți. În sfârșit, au auzit tropotul caiilor în depărtare. Omul cu căruța se întorcea. Era și doctorul. Slavă Domnului, era! Când mama și tata l-au salutat, fețele lor triste arătau cât erau de îngrijorați. L-au condus repede pe doctor în dormitorul lui William și, o clipă mai târziu, el era deja plecat deasupra băiatului bolnav. Părinții, cu pumnii strânși, priveau încordați la doctor, așteptând neliniștiți părerea lui. În timpul acesta, Edward, care era dornic să vadă ce s-a întâmplat, s-a strecurat neobservat în cameră și s-a ascuns în spatele dulapului mare și vechi. Din această ascunzătoare sigură, putea să vadă tot ce se petrecea. Ceea ce a văzut i-a schimbat întreaga viață și a adus binecuvântarea asupra lumii. Cu blândețe și cu grijă, doctorul l-a examinat pe William, luându-i pulsul și temperatura, ascultându-i bătăile inimii, uitându-se atent la ochi și la urechile lui. Apoi, turnând într-o sticlă un medicament ce urma să fie administrat mai târziu, s-a întors spre părinți și a spus: "Nu vă îngrijorați, se va face bine." Imediat, cele două fețe obosite și neliniștite s-au luminat de bucurie și de speranță, cum luminează soarele apărând dintre nori după o furtună. Niciodată Edward nu-i mai văzuse pe părinții lui atât de fericiți și de liniștiți. Privindu-i, a știut ce vrea să facă cu viața lui. Ca și cei mai mulți dintre băieți, se întrebase ce va fi când va crește mare. Poate un fermier ca tatăl său, sau un mecanic de locomotivă, sau un căutător de aur. Dar acum știa, va fi doctor. Nu voia să fie doctor doar ca să câștige bani. Voia să-i ajute pe cei care erau îngrijorați și în suferință și să aducă luminile pe fețele oamenilor. Anii au trecut, dar Edward nu a uitat niciodată ce a văzut în seara aceea și nici hotărârea deosebită pe care o luase în inima sa. A trecut prin multe încercări ca student la medicină, dar când a simțit că vrea să renunțe, și-a amintit de lumina de pe fețele părinților săi și a continuat să învețe pentru a-și atinge țelul. În cele din urmă a ajuns doctor și a început să-i ajute pe oameni, așa cum fusese ajutat și fratele lui cu ani în urmă. Curând, a putut și el să vadă figurile schimonosite de durere și neliniștite cum se luminau când el aducea vindecarea celor bolnavi, muribunzi și speranță multor inimi tulburate. Visul său devenise realitate, dar nu era mulțumit. Voia să ajute și mai mulți oameni, voia să vadă și mai multe fețe triste, luminate acum de bucurie și curaj. Așa că a studiat agenții patogeni care provocau boala și, în cele din urmă, a devenit un renumit bacteriolog. Fiind mai mereu unul dintre cei mai fericiți oameni, Edward și-a găsit cea mai mare bucurie în a-i ajuta pe alții. Poate că v-ați întrebat ce veți ajunge când veți fi mari. Dacă vreți să aveți cea mai mare bucurie a vieții, faceți ceva să-i ajutați pe cei nevoiași și să-i îmbărbătați pe cei disperați. Nimic nu este atât de încurajator ca a face bine altora. Nici o răsplată nu este atât de mare ca aceea de a vedea că ai adus lumina pe fețele oamenilor.
Nu trebuie să aștept,
nu trebuie să aștept,
să crezi mai mult,
să crezi mai mult.
Iisus mă vrea cum sunt,
Iisus mă vrea cum sunt,
în lucru sfânt,
în lucru sfânt.
Chiar dacă sunt micuț,
chiar dacă sunt micuț,
pot să
să gust. despre dragoste,
despre dragoste,
poți să spui oricui,
poți să spui oricui,
Iisus poate ierta,
Iisus poate ierta,
viața oricui,
viața oricui.
Nu, nu ești prea micuț,
nu ești prea micuț,
ca să-L vestești,
ca să-L vestești, Iisus te poate.
Copii, până a ajuns Eduard medic, au trecut câțiva ani, însă meseria de evanghelist o puteți începe de acum, așa cum s-a cântat mai înainte. Nu trebuie să aștept să cresc mai mare, a spus și Brooker, un micuț negru ambițios care a avut voință, care nu s-a dat bătut. A învățat, s-a zbătut și a ajuns să-și vadă visul împlinit. Haideți să urmărim evoluția lui, fiindcă merită să-i luați exemplul.
De la sclavie la faimă. Este greu de crezut că a existat odată sclavie în Statele Unite, dar este adevărat. Și micuțul Booker a fost unul dintre sclavi. Născut cam prin 1856, a trăit într-o căsuță simplă din bârne. Nu avea sticle la ferestre, iar ușa era prea mică pentru gaura din zid în care se balansa în balamalele ruginite. Căsuța nu avea dușumea, ci pământ, și dulapul de bucătărie în care ținea cartofii era o groapă adâncă acoperită cu scânduri în camera de zi. Într-unul dintre pereți era o gaură pătrată cu latura de vreo 17 cm prin care să poată intra și pisica în timpul nopții. Dar mai erau atât de multe alte găuri în pereții colibei încât Booker se întreba ce rost mai avea aceasta. Când era copilaș, nu s-a jucat niciodată. El nu știa cum să se joace. Întotdeauna făcea curat, ducea comisioane, căra apă oamenilor de pe câmp. Și dacă nu făcea lucruri, era pălmuit și bătut de supraveghetori. Booker era încă mic când a venit eliberarea după războiul civil. Își amintea cum au mers la casa cea mare, cum era numită casa oamenilor albi, și cum au auzit pe cineva citind un act pentru toți negrii care se adunaseră acolo. El nu a priceput despre ce era vorba, dar mama a înțeles și plângea spunând: "Aceasta este ziua pentru care m-am rugat și pe care mă temeam că n-am să o mai trăiesc niciodată." Fiind liber în sfârșit, mama sa a părăsit plantația și a plecat peste munți, până în Virginia de Vest. Ea și familia ei s-au stabilit într-un sat numit Malden. Dar libertatea nu a însemnat o viață ușoară. Pentru Booker consta în a lucra într-o sălină de la 4 dimineața până târziu spre seară. El n-a mers la școală, desigur, pentru că nu era nicio școală pentru copiii negri, așa că nu știa nici să scrie, nici să citească. Dar a observat că șeful celor care împachetau sarea punea numărul 18 pe butoaiele cu sare pe care le umplea tatăl său vitreg și după un timp a putut să deseneze acele cifre, deși nu știa că mai sunt și altele. Tângea să învețe să citească și se ruga de mama să-i aducă o carte. Oricum, deși erau foarte săraci, ea a reușit să cumpere una. Și ce credeți că era? O carte de povestiri cu ilustrații frumoase pentru copii? Nu, era un abecedar vechi, uzat. Nu uitați, el nu știa să citească și nu era nimeni să-l învețe. Nu era niciun negru prin apropiere ca să poată citi și era prea frică de albi ca să ceară vreunuia dintre ei să-l ajute. Așa că a învățat alfabetul singur. Tocmai atunci, un alt băiat negru care învățase să citească într-un stat din nord a sosit în sat. Imediat ce oamenii au aflat că acest băiat cunoștea literele, au cumpărat un ziar ca să le poată citi seara știrile. Booker îl invidia. Dorea să poată citi ca acest băiat din nord. În cele din urmă a fost înființată o școală mică, prima școală pentru negri din toată Virginia de Vest. Avea doar un profesor, dar toți doreau să meargă acolo. Băieți și fete, tați și mame, chiar și bunici și bunicuțe. Bătrânii doreau să învețe să citească Biblia înainte de a muri. Bietul Booker oricum nu era îngăduit să se ducă. Tatăl său Vitrec spunea că el trebuia să meargă la muncă și să câștige bani. Așa că muncea în salină și îi privea doar pe ceilalți băieți și fete cum se duceau la școală. După un timp, l-a convins pe tatăl său Vitrec să lase și pe el la școală, dar cu condiția ca Booker să muncească de la ora 4 până la ora 9 dimineața și după cursuri să se întoarcă pentru încă 2 ore de muncă. Vouă v-ar plăcea așa ceva? Booker însă era atât de dornic să învețe încât a făcut-o. Ajuns la școală, a dat peste o problemă neașteptată. Când profesorul l-a întrebat cum se numește, el a răspuns Booker. Booker și mai cum? A întrebat profesorul. Booker era încurcat. Avea doar un nume, după cum știa el. Niciodată nu mai auzise de un altul. Totuși, dacă trebuia să aibă două, a inventat unul. Booker Washington, a spus el. Și acel nume a rămas de atunci și până astăzi. Mai târziu l-a adăugat pe T. Vine de la Taliaferra, un nume care i-a plăcut mamei sale. Puțin câte puțin a început să învețe. Treptat, în inima lui a crescut ambiția de a avea o educație și de a face ceva bun în viața sa. Atunci, tatăl său Vitreg l-a obligat să părăsească școala și să meargă la muncă într-o mină de cărbune. A fost o mare dezamăgire pentru băiat, deoarece el ura să lucreze sub pământ. Era atât de întuneric acolo jos. Uneori, lumina se stingea și se pierdea printre multele și strâmtele pasaje subterane. Alteori, acolo erau explozii și alți băieți, ca el, au fost răniți. Totuși, chiar în această mină i-a venit o idee care i-a schimbat întreaga viață. Într-o zi, a auzit doi oameni vorbind despre o minunată școală pentru negri care fusese deschisă undeva în Virginia. S-a furișat mai aproape ca să poată auzi mai bine. Oamenii vorbeau despre Institutul Hampton și ceea ce spuneau ei părea minunat pentru Booker. El s-a hotărât ca, într-o zi, să meargă acolo orice ar fi. Timp de 2 ani a economisit cât a putut, fiecare bănuț pentru călătoria cea lungă până la Hampton. Salariul său era atât de mic încât după 2 ani de economisit bani, el nu avea destul pentru a călători 800 de kilometri până la institut. Dar, în sfârșit, a plecat cu poștalionul, apoi, cerând să fie luat în căruțe și chiar mergând pe jos când nu avea cu ce. Când a ajuns în Richmond, cam la 130 de kilometri de Hampton, micile sale economii se terminaseră. Nu-i mai rămăsese nimic pentru hrană. În noaptea aceea și în mai multe nopți la rând, a dormit sub podurile de lemn de pe străzile orașului. Din fericire, a reușit să capete o slujbă în port. Acolo a câștigat destui bani ca să-și cumpere hrană și să economisească puțin pentru ultima parte a călătoriei sale. În cele din urmă a ajuns la Institutul Hampton, ținta visurilor lui, cu exact 50 de cenți în buzunar. Doar 50 de cenți pentru a-și începe studiile. Era totuși un pas înainte. După lunga sa călătorie, fără să fi făcut baie și fără să fi schimbat de mult hainele, era atât de neîngrijit încât profesoara nu i-a permis să rămână la cursuri. Au trecut mai multe ore și el a început să se întrebe dacă nu cumva, după ce a venit atât de departe și a sacrificat atât de mult, nu va trebui să plece înapoi respins. Atunci doamna aceea i-a spus: "Trebuie făcut curat în sala de alături. Te rog, mătură." Aceasta era șansa lui. A măturat sala de 3 ori, a luat o cârpă și a șters praful de 4 ori, fiecare bancă, fiecare masă, catedra și toate panourile de pe pereți, până când n-a mai găsit nicio pată de șters. Apoi a raportat doamnei, iar ea a venit să verifice ce făcuse el. A privit cu atenție la tot și chiar a șters cu o batistă masa, ca să vadă dacă găsește praf, dar nu era. "Cred că ai să te descurci," a spus ea. Acest examen de admitere, după cum spunea Booker după aceea, a fost cel mai important pe care l-a trecut în viața sa. Acum era în sfârșit într-o școală adevărată. Era silit într-adevăr să muncească foarte mult, pentru că trebuia să-și acopere toate cheltuielile pentru hrană, cameră, cursuri. Totuși a folosit la maximum fiecare oră prețioasă pe care o avea pentru studiu. Unele lucruri, desigur, erau noi și dificile pentru el. A fost uimit, de exemplu, când a găsit cerceafuri pe pat. Nu mai văzuse cerceafuri mai înainte și se întreba la ce foloseau. În prima noapte a dormit sub amândouă cerceafurile, iar în a doua noapte peste amândouă. Curând a aflat ce trebuia să facă, a învățat și alte lucruri. Cel mai important lucru a fost demnitatea muncii, cum o numea el mai târziu. Anume că a munci mult nu era o rușine pentru nimeni, ci o binecuvântare. Apoi a aflat și că cea mai mare bucurie a vieții se găsea în a-i ajuta pe alții. Și aceasta a fost faptul care l-a determinat să-și consacre viața pentru a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși din rasa lui. După ce a absolvit, în 1875 s-a întors în orașul natal ca profesor. La puțin timp după aceea, a fost invitat să se alăture facultății din Institutul Hampton, unde fusese student. Când s-a solicitat un director pentru o școală nouă din Tuskegee, Alabama, a fost recomandat Booker Washington. Ajungând acolo, a întrebat de școală, dar i s-a spus: "Nu există o școală încă." Neînfricat a răspuns: "Atunci vom construi una." Și așa a făcut, începând cu o școală mică prin acoperișul care a ploua, care avea doar 30 de elevi și pe care a extins-o până când a devenit una dintre cele mai mari instituții de felul acesta din lume. Impresionați de treaba bună pe care Washington o făcuse pentru băieții și fetele negre din Sud, mulți oameni, bogați și săraci, trimiteau bani. Andrew Carnegie i-a dăruit $600, iar o bătrână de culoare, de avea peste 70 de ani, a venit la el într-o zi și a spus: "Domnule Washington, eu nu am bani, dar vrei aceste 6 ouă pe care le-am strâns și să le folosești în lucrarea de educare a băieților și a fetelor noastre." Booker n-a fost niciodată sigur cine a dat mai mult, această bătrână sau Carnegie. Booker T. Washington, băiatul sclav care a devenit fondatorul și directorul Institutului Tuskegee, va fi întotdeauna amintit ca unul dintre oamenii cu adevărat mari ai timpului său. El n-a cerut nimic pentru sine, ci și-a trăit viața în folosul altora. Când Universitatea Harvard i-a acordat un premiu, președintele ei l-a numit un înțelept ajutor pentru rasa sa, un bun slujitor al lui Dumnezeu și al țării. Și aceasta este cea mai mare laudă pentru un om.
Cu gândul meu,
cu gândul meu,
cu inima,
cu inima,
cu sufletul,
cu sufletul,
cu viața mea,
cu viața mea, cu gândul meu, cu viața mea, cu sufletul și inima, îți mulțumesc pentru că viața tu mi-ai dat.
Din orice oră,
din orice oră,
orice minut,
orice minut,
mă angajez,
mă angajez,
să te ascult,
să te ascult, cu orice minut din viața mea, cu orice oră gândesc, să-ți mulțumesc pentru că viața tu mi-ai dat.
Ori și unde,
ori și unde,
ori și când,
ori și când,
te mă rog,
te mă rog,
sau te îți cânt,
sau te îți cânt,
tu mă asculti,
tu mă asculti,
mă însoțesc,
mă
îmi arăt,
și îmi arăt,
cât mă,
cât mă iubești,
cu gândul meu,
cu gândul meu,
cu inima,
cu inima,
cu sufletul,
cu sufletul,
cu viața mea,
cu viața mea, cu gândul meu, cu viața mea, cu sufletul și inima, îți mulțumesc pentru că viața tu mi-ai dat.
Din orice oră,
din orice oră,
orice minut,
orice minut,
mă angajez,
mă angajez,
să te ascult,
să te ascult, cu orice minut din viața mea, cu orice oră, Doamne, să-ți mulțumesc pentru că viața tu mi-ai dat.
Te mă rog,
te mă rog,
să te îți cânt,
să te îți cânt,
tu mă ascult,
tu mă ascult,
mă însoțești,
și
îmi arăt,
și îmi arăt,
cât mă,
cât mă iubesc,
gândul meu,
cu gândul meu,
cu inima,
cu inima,
cu sufletul,
cu sufletul,
cu viața mea,
cu viața mea, cu gândul meu, cu viața mea, cu sufletul și inima, îți mulțumesc pentru că viața tu mi-ai dat.
Thank you.
Da, cu gândul, cu sufletul și inima, angajați-vă și voi, dragi copii, să duceți la bun sfârșit ceea ce v-ați propus de pe acum. Mai ales, nu uitați că trebuie să-L iubiți pe Domnul Iisus și să spuneți despre El tuturor. Aceasta este meseria de bază, dragostea pentru alții, pentru a-i vedea salvați de la moarte. Orice meserie veți avea, orice muncă veți face, rămâneți aproape de adevăr, căci El e Dumnezeu. Cu siguranță veți reuși. Dorindu-vă succes și numai bine, Emma, Oana Ciprian și Lidia Iliesi vă spun la revedere, dragii mei, fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea